Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Seguimos en COPE Vigo y a esta hora de la tarde movémonos a Tamos porque Dendalisa nos escoita, esa nos atende a su alcaldesa Nidia Arévalo. Alcaldesa, muy boa tarde.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Bueno, muy chuviosa.
Chuviosa, dende logo, pero fai falta nestes días. Temos que falar de varias obras nas estradas de Mos que estades a facer bastantes.
Bueno, pois a verdade é que son obras necesarias, que estaban preparadas para todo o recorrido do ano 22, pero a burocracia a veces non permite que se fagan cando un cree que sería o mellor momento na estacional, non? E entón, bueno, pois despois de conseguir os fondos, despois de ter o trámite todo aprobado e as actualizacións de todas as administracións, por fin, pois hoxe podemos ver como se está rematando o asfalto da Estrada da Vía, un vial principal dentro do noso concello, como se están acometendo obras de saneamento moi necesarias na Nacional 550, na parroquia de Mos, e como se están pues, proxectando novos asfaltos para vindeiros días e semanas. Creo que vamos a tratar de que rematemos o ano con todas as obras previstas rematadas en tempo e forma.
Por último, alcaldesa, gustaríame preguntarlle por ese convenio que xa preparades para colaborar a partir do próximo ano, do próximo 2023, coa Asociación Discamino. Que vai supor este convenio?
Bueno, pois o que queremos, bueno, primeiro colaborar con eles, porque nos parece unha entidade pois que é necesario que todas as administracións nos involucremos para que poidan seguir facendo moitas actividades, para que poidan facilitar a vida ás persoas que teñen dificultade, non? A veces para poder pois coller unha bicicleta, por exemplo, entre outras moitas cousas como as que fan. E por outra parte, pois tamén nos parecía moi interesante que os veciños e veciñas de Mos que pudesen participar tamén desa actividade, non? Que pudieran disfrutar de todo o que Discamino fai e, bueno, pois nos tendemos a man. Eles necesitan apoio institucional, apoio económico e nos necesitamos tamén o seu apoio para a nosa xente. E por iso vai a ser un convenio moi necesario e que votará a andar unha vez que aprobemos o orzamento do ano 23.
Un convenio que, como vostede di, votará a andar o próximo ano, o próximo 2023, e colaborará o Concello de Mos coa Asociación Discamino. Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitísimas grazas por nos atender estes minutos aquí nos micrófonos de COPE Vigo.
Moitísimas gracias a vos e moi boa tarde e boa fin de semana.